lai izglītotu jauniešus par augstu asinsspiedienu un mudinātu arī viņus pašus arī runāt ar saviem vecākiem, uzrunāt savus opīšus un omītus, atgādināt par šo augstu asinsspiedienu. Mēs plānojam šodien arī viesoties vairākās Rīgas skolās, kur kopā ar jauniešiem interaktīvā veidā pārunāt šos augstu asinsspiedienu riskus, kā tas ietekmē mūs visus. Un kā mēs varam sevi pasargāt jau sākot no bērnu dienām. Tāpat es aicinu apmeklēt arī mūsu mājaslapu Asins domzīmes piediens, kurā var uzzināt to, kurās aptiekās var bez maksas izmērīt asinsspiedienu gan šodien, gan līdz māja beigām, ja norisinās akcija, kuras ietveros virknē lielākajos aptieku tīklos visā Latvijā, turklāt ir iespēja to izdarīt bez maksas.